Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ambasador Australije u Beogradu Daniel Emery prisustvovao je juče ceremoniji povodom obeležavanja jednog od najvažnijih nacionalnih praznika Australije i Novog Zelanda, Anzac, i položio venac na groblju Commonwealtha u Beogradu. Izveštava naš saradnik iz Beograda, Hranislav Nikolić, da čujemo.
Ambasador Australije u Srbiji Daniel Emery položio je u ponedeljak 25. aprila venac u čast obeležavanja dana Anzaka na groblju Commonwealtha u Beogradu. Na ovom groblju sahranjena su 27 Australijanaca i 15 državljana Novog Zelanda, a dan Anzaka se obeležava kao počast palim ratnicima u oba svetska rata. Svake godine u Australiji i ambasadama te zemlje u celom svetu obeležava se 25. april. A sve je počelo 25. aprila 1915. a završilo se 9. januara sledeće godine. U bici kod Dardanela, koja je trajala 259 dana, učestvovalo je 50.000 Australijanaca, a više od 8.000 je poginulo. U ovoj bici učestvovale su australijske, novozelandske, francuske i britanske trupe. Nakon 8 meseci Turska je pobedila savezničku vojsku pod britanskom komandom i to je jedina pobeda te zemlje u Prvom svetskom ratu. Njegova ekscelencija, ambasador Australije u Srbiji Daniel Emery, na obeležavanju dana Anzaka u Beogradu je kazao:
Minister Stefanović, Minister Kisić Tepavčević, Your Excellency Ambassador Aksoy, Defence Attachés, Distinguished Guests, Fellow Australians and New Zealanders.
Poštovani ministre Stefanoviću, ministarko Kisić Tepavčević, Vaša Ekscelencijo Ambasadore Aksoy, vojni izaslanici, uvaženi gosti, dragi Australijanci i Novozelanđani.
The 25th of April is the main day of military commemoration of Australia and New Zealand, because it was on this day in 1915 that we first participated in armed conflict under our own flags. Early on that morning, Anzac troops first went ashore as part of the ill-fated Allied campaign in the Dardanelles. Most of the young men who had enlisted to fight had no experience of combat and no idea of what to expect. It was not long, however, before they were confronted with the full horrors of war.
25. april je najvažniji datum za vojne komemoracije Australije i Novog Zelanda. Tog datuma 1915. godine naše zemlje su prvi put učestvovale u oružanim sukobima pod sopstvenim zastavama. 25. aprila u zoru Anzac trupe su prvi put stupile na tlo Turske u nesrećnom savezničkom pohodu na Dardanele. Većina mladića koji su bili u trupama nisu imali ikakvo vojno ili borbeno iskustvo, a još manje ideju šta da očekuju. Nedugo potom bili su suočeni sa najstrašnijim užasima rata.
In that conflict, many thousands of Anzac soldiers were killed and wounded. Their courage, resourcefulness and resilience have become part of the national folklore and identity of both our countries. Other combatants, including the Turkish forces defending their territory, and troops from Great Britain, France, and from their colonial territories, also suffered heavy losses. Today, we reflect with sadness on the loss of our Anzac troops, but also acknowledge the sacrifice of all others who fell in the service of their countries.
U tom sukobu više hiljada Anzac vojnika je ubijeno ili ranjeno. Njihova snaga, snalažljivost i izdržljivost su postali deo nacionalnog folklora i identiteta naših zemalja. Drugi borci, uključujući i turske snage koje su branile svoju teritoriju, kao i trupe Velike Britanije, Francuske i njihovih kolonijalnih teritorija, su pretrpeli velike gubitke. Danas razmišljamo o gubicima Anzac trupa, ali takođe potvrđujemo i žrtve drugih koji su stradali u službi svojih zemalja.
The battle at Gallipoli was of course just one of many theatres in a much larger war, which led to millions of deaths and human suffering on an unprecedented scale. Among the countries worst affected was Serbia, which tragically lost very large numbers of soldiers and civilians, people who had fought with courage and honour to defend their country. We remain proud of the contribution made to the Serbian war effort of the celebrated Australian nurse, Miss Olive King, who was awarded the Order of St. Sava for her service.
Bitka na Galipolju je samo jedna od mnogih pozornica mnogo šireg sukoba koji je rezultovao milionima mrtvih i ljudskom patnjom nemerljivih razmera. Među najpogođenijim zemljama bila je i Srbija, koja je tragično izgubila i previše vojnika i civila, ljudi koji su se hrabro borili za odbranu svoje zemlje. Australija je izuzetno ponosna na pomoć koju su Srbiji pružale australijske medicinske sestre, a među njima i čuvena Olive King, koja je nagrađena ordenom Svetog Save za svoje doprinose.
The First World War and its aftermath offered many valuable lessons to those who are willing to learn. Among the more positive of them is that countries and peoples that have been adversaries can later become partners and friends, can move forward together and leave the bitterness of the past behind them.
Prvi svetski rat i njegove posljedice su pružili brojne vredne lekcije onima koji su želeli da nauče. Jedna od pozitivnih stvari je da zemlja i narodi koji su bili protivnici kasnije mogu da postanu prijatelji i partneri, da krenu napred zajedno, ostavljajući gorčinu prošlosti iza njih.
But unfortunately, not all of the lessons of that tragic conflict were learned. A favorite adage of statesmen and philosophers alike is that those who fail to learn from history are doomed to repeat it. The First World War was said to be the war to end all wars, but sadly, many others have followed since. And this year, we have witnessed the start of yet another war of conquest in Europe, something which we thought had become a thing of the past. Again, the result is untold and unnecessary suffering and destruction.
Ali, nažalost, nisu sve lekcije tog tragičnog sukoba savladane. Omiljena poslovica koju koriste državnici i filozofi kaže: oni koji ne nauče iz istorije, osuđeni su na njeno ponavljanje. Za prvi svjetski rat se govorilo da je to rat koji će okončati sve ratove, ali, nažalost, nakon njega usledili su mnogi drugi. A ove godine svi smo bili svedoci početka još jednog rata u Evropi, nečega za što smo mislili da je ostavljeno u prošlosti. I još jednom, rezultat je nemerljivo i nepotrebno uništavanje, stradanje i patnja.
We who value the sacrifices made by our forebears in past conflicts in the pursuit of peace, freedom and justice must do what we can to bring an end to these hostilities, to help the victims of aggression and support lasting peace and reconciliation. I thank you all for joining me here today.
Svi mi koji poštujemo žrtve koje su podneli naši preci u davnim sukobima, a zarad mira, slobode i pravde, moramo da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo okončali sukobe i neprijateljstva i da pomognemo žrtvama agresije i podržimo trajan mir i pomirenje. Hvala vam što ste ovdje danas sa nama.
Hvala.
Ceremonija odavanja počasti palim ratnicima u Prvom svjetskom ratu na groblju Commonwealtha u Beogradu prisustvovali su predstavnik Novog Zelanda, ambasador Turske Hami Aksoj, ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović, ministarka za rad, zapošljavanje i boračka pitanja Darija Kisić, kao i predstavnici ambasada Francuske i Britanije. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.